manni murtii waliigalaa Oromiyaa mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti tibbana kana hundeesseera. Manni murtii kun dhimmoota gantaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman ilaaluu fi akka hundaa'ee manni murtii waliigalaa Oromiyaa ibsee jira. Akka daayireektarri dhimmoota kominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniin naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii aanaa hundeessuu fi mirga labsiidhaan kennameef qaba. Sahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii waliigala Oromiyaa kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii dantaa naannoo Oromiyaa ilaalu hin qabu ture. Yeroo rakkooleen garaagaraa dantaa naannoo Oromiyaa miidhaan raawwataman gara poolisii Finfinnee fi federaalaa malee poolisii Oromiyaatti iyyatanii mana murtii Oromiyaatti akka dhimmichi ilaalamu gochuun hin danda'amu ture jedhan daayireektarri kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa. Manni murtii waliigala Oromiyaa immoo mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti hundeessuudhaaf mirga labsiidhaan kennameef qaba jechuun dhimmoota labsii kanaan eeraman ibsaniiru.
Irri mootummaa federaalaa kan bara 1987 tuumamee ba'e magaalli Finfinnee handhuura Oromiyaatti kan argamtu ta'uushii beekamtii kennee jira. Gama biraatiin irri mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 1997 fooyya'ee ba'e magaalli guddittii naannoo Oromiyaa Finfinnee akka taate ifatti tumee jira. Kana bu'uura godhachuudhaan waajjiraaleen mootummaa naannoo Oromiyaa hedduu magaalaa Finfinnee keessatti argamu akka teessoo mootummaa naannichaa taatetti keessumattuu sadarkaa naannootti waajjiraaleen yookaan biiroleen mootummaa jiran. Mana murtii waliigala Oromiyaa dabalatee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee akkasumas kan qaama raawwachiistuu pirezidaantii naannootiin hoogganamu dabalatee isaan kun hundi isaaniitti iyyuu waajjiraalee hojii qabu. Kanaan dabalatee dantaan mootummaa naannichaa magaalaa Finfinnee keessa akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Shangamattis interpiraayizoon yookaan dhaabbileen misoomaa mootummaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchus hedduu magaalaa Finfinnee keessa jiru. Kana dura isaan kanarratti gaafa yakki yookaan badiin gosa akkamiitu raawwatamu manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii ilaaluuf aangoon qaban ture. Manni murtii kana furri seeraa aangessus waan hin jirreef jecha abbaan taayitaa irrattis yakkoo raawwatame yookaan qabeenyata konkolaataa qabnaa biiroolee hedduu qabnaa baay'inaan mootummaan naannoo Oromiyaa qabu magaalaa kana keessa jiru waan ta'eef yakki gaafa irratti raawwatamu poolisii Oromiyaatti niyyatamu ture. Bu'uurri seeraa poolisiin Oromiyaa dhimma kan akka ilaalu dandeessisu waan hin turre. Kanaaf jecha gara poolisii magaalaa Finfinneetti akkasumas gara poolisii federaalaatti iyyatame karaa baalangaa federaalaatiin gara manneen murtii federaalaatti dhiyaatee ilaalamaa ture.
Kanaan dura yakkii fi badiin qabeenya naannichaa kan magaalaa Finfinnee keessa jirurra yoo qaqqabe poolisiin Oromiyaa to'achuuf mirga hin qabu kan jedhan obbo Gonfaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun rakkoolee akkasii kana furuuf hundaa'ee jiran.
Yoo gara manneen murtii Oromiyaatti geessina jenne bu'u manneen murtii Oromiyaa dhimma aangoo tooraa jedhamuun wal qabate. Dhimma sanarratti waan hin qabne dhaabbata yoo geessite yookaan burraayyuu yoo geessite sakanarratti aangoo hin qabne jedhanii deebisitu ture. Kanarraa kan ka'e dhimmoota baay'ee manneen murtii Oromiyaa biraa ilaaluu qaban sababa manni murtii kan ilaalu hin jirree fi seerris kanaaf beekamtii kennu hin jirreef ilaalaa hin turre. Kanaaf jecha rakkoon kun furamuu qaba jedhamee bara 2011 calqaba keessa labsiin aangoo gurmaa'insaa fi manneen murtii Oromiyaa irra deebiidhaan murteessu. Baay'ee lakkoofsa 2016 muraa 2011 keessatti dhimmoota Finfinnee keessatti dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi uumaman manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii akka keessummeessuu danda'an aangoo kennee jira. Kana keewwata 24 naannoo keewwata 2-3 jalatti keewwata 2-3 jalatti dhimmoota dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi Finfinnee keessatti uumaman manneen murtii Oromiyaa ilaaluu danda'u jedheetti ifatti tuma.
Erga magaalaan guddoo naannoo Oromiyaa Finfinneedha jedhamee heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1997 fooyya'een ibsame maaliif yakkaaf dantaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti raawwatamu poolisiinii fi manni murtii Oromiyaa hin laallee kan jedhuuf obbo Gonfaan akkas jechuun deebi kennan.
Furuma seeraa dandeessisu tun turre tokko manni murtii dhimma sana ilaaluudhaaf aangoo qabaatu jiraachuu turre jira. Manni murtii sun immoo jiraachuudhaaf mana murtii sana kan hundeessu fi aangoo isaa gahee hojii isaa akkasumas gurmaa'ina isaa ifatti tumee jiru lafa kaa'u seerri jiraachuu turre jira. Seerri sunis hin turre. Kun hojiitti kan nuti akka hin majjate naannoo fulbaana 28 bara 2011 caffee mootummaa naannoo Oromiyaa walga'ii gaggeessin labsii aangoo manneen murtii Oromiyaa irra deebi'uudhaan murteessuuf ba'isan irra deebi'ee fooyyese sanaan manni murtii magaalaa Finfinnee keessa akka jiraachuu qabu sababa tumees bu'uura labsii sanaatiin manni murtii kun akka jiraatu taasifame. Kana dura laftiin sana hangeetu siin turre manni murtii bu'uura laftii jennu kanaatun hundaa'ee siin turre waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf jedhamee gara kaambolee federaalaa fi magaalaa Finfinneetti dhiyaate akka ilaalamu taasifamaa ta'e.
Dantaa naannoo Oromiyaa manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee ilaalu daayirektarii kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa akkasiin tarreessaniiru.
Dhimmoonni immoo dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin waltaphatan jedhu yakkoota abbootii taa'isaa akkasumas hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hojii isaaniis waltaphatee irratti raawwatamoo jiraat akkasumas yakkoota qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti qabu irratti yakki yoo raawwatame isas ilaalu akka danda'an manneen murtii Oromiyaa. Kanaan dabalataattis hariiroo hojiitiin walqabatee interpiraayizoota yookaan dhaabbilee misooma mootummaa kan Finfinnee keessa jiran kan mootummaa naannoo Oromiyaa irratti abbaa qabeenyaa ta'e isaan kana gidduu interpiraayizichaa fi hojjataa yookaan hojjettoota gidduutti hariiroo hojii jiru san walqabatee waldhabdeen yoo jiraate sarratti saangoo akka qaban tumee jira. Dantaa mootummaan Oromiyaa Finfinnee keessatti qabu jedhee akkaataa kanaan laftichi tarreessee jira. Isaan kanarratti manneen murtii Oromiyaa aangoo qabu jiru erga tumee booda manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii sadarkaa kamiitu yookaan addacha sadarkaa kamu dhimmoota nama kaasaa jiru kana ilaalu hundeessuu akka danda'u kan tumee jiru keewwata 24 muraasa irratti. Suuraa keewwata amma ibsee kanaatiin manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee 17 hundaa'e. Akka hundaa'u kan taasifamee
sababa manni murtii amma hundaa'e hin turreef namoonni yakka dantaa naannoo Oromiyaa irratti dalaganii seeraan yeroo itti hin gaafatamin hafanis tureera jiran obbo Gonfaan.
Fakkeenyaaf yeroo jeequmsi adda addaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumatti walitti bu'iinsi sababa adda addaatiin magaalaa Finfinnee keessatti uumamu qabeenya Oromiyaa hedduutu magaalaa Finfinnee keessatti miidhaan irra gahaa ture. Konkolaattonni adda addaa irraa caccabsuu miidhaa irraan gargaa'uun bal'inaan tureera. Isaan kana ilaaluuf aangoo yeroo sanatti waan hin qabneef manni murtii ilaaluuf waan hin turreef dhimmoonni kun gara mootummaa federaalaa yookaan magaalaa Finfinneetti deemanii ilaalamaa turani. Iddoo tokko tokkotti qaamonni adda addaa waajjiraalee keenya irratti illee iddoo adda addaa magaalaa Finfinnee keessatti dhagaa darbachuudhaan miidhaa adda addaa irraa qaqqabsiisaa turaniiru. Dhagaa yootti kennite illee kan kooti jedhanii ofitti fuudhaniis ilaaluudhaaf releektaasiin tureera keessattuu naannoo poolisii magaalaa Finfinneetti. Sababa kanaan namoonni yakka raawwatan badii raawwatan yeroo adda addaatti seera jalaa ittiin dhiqaa turan illee akka ture odeeffannoo bal'aa qabnanitti.
Manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan amma hundaa'e tokko qofaa ta'us akkaatuma barbaachisummaa isaatiin addachi dhaabbii kutaalee magaalattii keessatti akka jiraataniif ni hojjetamaa jiran obbo Gonfaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.